อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลานะคะผ่านทางพอดแคสต์ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือไปที่ www.thaipbspodcast.com และนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้ด้วยนะคะวันนี้อยู่กับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มีเรื่องราวของความมึนเมานะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นในหมวดของกัญชาที่กำลังเป็นกระแสเลยตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบต่าง
ๆค่ะ
แต่จากความมึนเมาใดๆเรื่องแรกวันนี้เราก็เป็นความมึนเมาเหมือนกันนะ
มึนงง
มึนมึนงงในเรื่องเพศไม่ได้สับสนทางเพศอะไรแต่อย่างใด
ค่ะ
สับสนเรื่องเพศเลยล่ะสำหรับเจ้าฮิปโปโปเตมัสตัวหนึ่งพูดไปดิฉันก็ขำไป
ดิฉันก็ขำเหมือนกัน
มันเป็นข่าวที่ก็ดังอยู่นะสำหรับสัปดาห์นี้
คือเหมือนสร้างความงุนงงให้กับชาวญี่ปุ่นไม่พอชาวโลกด้วยซ้ำนะคะ
จริง
คือล่าสุดก็คือเมื่อช่วงประมาณสักกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสวนสัตว์ที่ญี่ปุ่นแห่งหนึ่งก็ชื่อว่าสวนสัตว์โอซาก้าเทนโนจินะคะเขาออกมาประกาศว่าหนึ่งในเจ้าฮิปโปเนี่ยที่เป็นสมาชิกของสวนสัตว์อายุ12ปีชื่อเจ้าเกนจังเขาเป็นตัวเมียก็ดูไม่น่ามีอะไรแต่จริงๆแล้วก่อนที่จะออกประกาศเนี่ยเขาเข้าใจกันว่าเจ้าเกนจังเนี่ยเป็นตัวผู
้เอาน้อง
คุณอายุ12ปีเพิ่งมารู้ว่าน้องเป็นตัวเมีย
ถูกเข้าใจผิดมา12ปีเลยเหรอ
ใช่ค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าประวัติน้องเนี่ยน้องไม่ได้เกิดแล้วก็โตที่ญี่ปุ่นนะน้องเนี่ยมาจากสวนสัตว์แอฟริกันซาฟารีที่เม็กซิโกมาที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2017คือตอนนั้นเนี่ยน้องอายุ5ขวบแล้วก็ในเอกสารพวกศุลกากรเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ระบุว่าน้องเนี่ยเป็นตัวผู
้โอ้
ที่สวนสัตว์เขาก็ยึดตามเอ้าคุณเอกสารเลยนะ
ใครเป็นคนทำ
ใครเป็นคนทำน้องเขาก็ยึดข้อมูลตามนั้นก็ไม่ได้อะไรกันมากแต่พอเหมือนอยู่กันไปสักพักผู้ดูแลสวนสัตว์เขาก็เริ่มสังเกตงงๆแล้วพฤติกรรมเจ้าเกนจังมันไม่ค่อยเหมือนฮิปโปโปเตมัสตัวผู้ตัวอื่นสักเท่าไหร
่
อย่างเช่นน้องไม่เกี่ยวพาราสีตัวเมีย
ขำเลย
อาจจะเป็นว่าน้องปลงหรือเปล่าปลงต่อโลกไม่อยากสืบพันธุ์
เขาอาจจะคิดว่าออกบวชไปแล้ว
เป็นไปได้เสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นแล้วเขาบอกว่ามันสังเกตเห็นด้วยสายตาด้วยรู้สึกว่ามันไม่สามารถมองเห็นอวัยวะเพศของฮิปโปโปเตมัสตัวผู้ได้อย่างที่ปกติต้องเห็นกันเหมือนแบบปกติมันก็น่าจะจงแจ้งพอประมาณแต่มันไม่เห็นแต่ไม่เกี่ยวพาราสีด้วย อีกอย่างเขาบอกว่าง่ายเลยฮิปโปโปเตมัสตัวผู้เนี่ยเวลาที่เขาอุจจาระเขาจะกระจัดกระจาย
นึกถึงสารคดีคุณผู้ฟังเขาจะสะบัดแบบเหมือนทำหางเป็นเฮลิคอปเตอร
์ถูกต้องคือเวลาน้องเขาถ่ายขับถ่ายเนี่ยหางเขาจะสะบัดเพื่อให้มูลเนี่ยกระจายไปทั่วที่เลยทุกทิศ
เป็นการทำกลิ่น
ใช่เหมือนเป็นการแบบกางอาณาเขตสร้างอาณาเขตอันนี้คือสิ่งที่ฮิปโปโปเตมัสตัวผู้ทั่วไปเขาต้องทำกันคือแบบหมุนหางเป็นใบพัดขณะที่กำลังอุจจาระเพื่อให้มูลเนี่ยมันกระจายแต่เจ้าเกนจังไม่ทำ
เรียบร้อย
ใช่เขาก็เลยสงสัยมันแปลกๆสามอย่างเนี่ยมันต้องชัดสักอย่างแล้วแต่มันไม่มีเลยไหนจะมองไม่เห็นบ้างไม่เกี่ยวไม่จีบตัวเมียไม่อุจจาระเรียระมันไม่มีอะไรเลยเขาก็เลยสงสัยกันสุดท้ายเขาก็เลยเหมือนไปขอให้สถาบันข้างนอกเนี่ยช่วยตรวจพิสูจน์ DNA ให้หน่อยผลออกมาเขาก็บอกว่าน้องเป็นตัวเมียค่ะ
ต้องตรวจถึง DNA เลยเหรอคะ
ใช่ค่ะจริงๆดิฉันก็ไม่แน่ใจนะเราไม่ใช่คนเลี้ยงฮิปโปโปเตมัสด้วยไงก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของน้องเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนมันดูกันไม่ได้เลยเหรอด้วยตาอย่างสุนัขเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเราพอแยกออกเนาะ
แต่มันก็ยังมีเคยเห็นคนที่เขาเพาะแมวขายแล้วมันเป็นแมวพันธุ์ที่ขนฟูๆหน่อยแล้วขนเขาบังเขาบังอวัยวะก็มีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นเช่นซื้อมาเจ้าของร้านบอกว่าเป็นตัวเมียค่ะแต่ทำไมอยู่บ้านแล้วน้องมาแบบมีการสเปรย์เนาะตอนนี้ใส่แมวเขาก็ทำกลิ่นบอกอาณาเขตเหมือนกันปรากฏว่าอ๋อไม่ใช่โกนขนออกปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นผู้ชาย แต่ว่านั่นแหละมันก็ไม่ได้ถึงกับต้องไปตรวจ DNA ไง
อ
่
ะใช่
แต่อันนี้อาจจะเป็นลักษณะทางกายภาพอาจจะไม่เหมือนกัน
อาจจะต้องการแบบสับสนจริงๆอย่างที่บอกว่าเอกสารสำคัญตรงนั้นมันยืนยันว่าเป็นตัวผู้เนาะ
จริง
ก็เลยต้องอ่ะเพื่อให้มันเกิดความแน่ชัดตรวจ DNA เลยก็แล้วกันคนออกมาน้องเป็นตัวเมียนะคะซึ่งทางสวนสัตว์ก็บอกว่าต่อจากนี้ก็จะพยายามเหมือนแบบสร้างแล้วก็มอบแบบสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับน้องให้น้องรู้สึกสบายใจให้ได้มากที่สุดทุกคนยังมาหาเกณฑ์จังกันได้นะคะเขาก็บอกแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าตระหนักถึงความเรื่องของการยืนยันพวกผลเพศของน้องเหมือนกันแล้วก็ต่อจากนี้จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดอะไรแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็ยืนยันว่าก็จะไม่ได้เปลี่ยนชื่อเกนจังนะเกนจังก็ยังเป็นเกนจังต่อไปนะคะ
เกนจังชื่อญี่ปุ่นนี่เป็นชื่อผู้หญิงผู้ชายหรือว่า
ดิฉันน่าสงสัยเหมือนกันแต่นี้ดิฉันแบบยังไม่ได้หาข้อมูลมาได้แบบแน่ชัดปกติจังเนี่ยเขาจะใช้กับพวกเด็กผู้หญิงนะถ้าเป็นคนจังเด็กผู้หญิงคุงในเด็กผู้ชายดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีความหมายแฝงหรือว่ามีเรื่องของเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่เป็นว่ายืนยันแล้วนะคะเจ้าเกนจังเพิ่งมารับรู้ว่าได้รับการยืนยันสักทีว่าเป็นตัวเมียตอนอายุ12ปีนะคะ
ก็น่าจะมีหลายคนที่อยากไปสัมภาษณ์ความรู้สึกเกนจังว่าหนูรู้สึกยังไงถูกเข้าใจผิดมานานจัง
น่าจะตอบได้เงียบอยู่นะคะ
7ปีนะ
แล้วดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเกิดความผิดพลาดอะไรจากตรงตั้งแต่ที่เม็กซิโกหรือเปล่าทำไมเอกสารถึงได้บอกว่าน้องเป็นตัวผู้เนาะ
ต้องมีใครเป็นคนทำสักคนอะม
ีใครเป็นคนทำ
พลาดนะอาจจะติ๊กผิดช่องผิดอะไรในที่สุดเกนจังก็ได้รู้ความจริง ไม่ใช่คนก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเกนจังนะคะ
เกนจังก็บอกว่าอยู่เฉยๆเองอะไปบอกกันเองว่าเราเป็นตัวผู้ช่วยไม่ได้
ดีนะเขาไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรอะบางทีเขาพยายามจับคู
่
แล้วแบบเอาไปอยู่ด้วยกันเป็นคู่เงี้ยเกนจังคงจะงงหาเพื่อนมาให
้คงจะคาดหวังกันไปต่างๆนานาว่าจะต้องได้ลูกหลานฮิปโปโปเตมัสเพิ่มแต่กลับไม่ได้นะ
ที
่
ไหนได้ไปหาตัวคู่มาใหม่เลยนะคะสำหรับนี้อ่ะมาฟังเรื่องที่โอ้ใกล้ตัวขึ้นมานิดนึงนะคะสำหรับบ้านเราก็มีเรื่องของกัญชาเสรีเนาะดังนั้นหลังๆนี้จะได้ยินเรื่องผลกระทบขึ้นมาเยอะขึ้นและมีงานวิจัยน่าสนใจมาจากตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Lancetนะคะในหมวดจิตเวชศาสตร์ด้วยคือเขาบอกว่ากัญชาเพิ่มความเสี่ยงอาการป่วยทางจิตรุนแรงได้นักวิจัยบอกว่าการสูบกัญชาที่กลิ่นแรงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรงด้วยเป็นการวิจัยที่อย่างที่บอกไปตีพิมพ์ในวารสาร The Lancetในหมวดจิตเวชศาสตร์ตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2019การศึกษานี้ทำในเมืองต่างๆในยุโรปซึ่งนักวิจัยประเมินว่ามีผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่ประมาณ1ใน10คนที่อาจจะเชื่อมโยงกับการใช้กัญชาที่ความเข้มข้นสูงเราถึงบอกไปว่าที่สูบแล้วกลิ่นแรงมากๆเนี่ยอาจจะโยงกับความเข้มข้นสูงแล้วก็โยงกับปัญหาสุขภาพจิตที่แรงตามไปด้วยโดยเฉพาะเขาเน้นที่ลอนดอนอังกฤษแล้วก็อัมสเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งไปพบว่าความเสี่ยงอ่ะมีสูงกว่าเพราะว่ากัญชาที่วางขายใน2เมืองเนี้ยมักจะมีความเข้มข้นที่สูงมากนอกจากนี้การศึกษายังระบุด้วยว่าการใช้กัญชาทุกวันยังทำให้เสี่ยงมีโอกาสเป็นโรคจิตเวทมากขึ้นถ้าใช้เป็นประจำทุกวันนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคืออาจจะถึงเวลาที่คนน่าจะหันมาตระหนักต่อความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะยังไม่ได้มีผลคอนเฟิร์ม 100% ก็ตามแต่ว่าดูแล้วพูดง่ายๆคือเข้าเขาขึ้นทุกทีว่าน่าจะโยงกันได้ระหว่างการใช้กัญชากับปัญหาสุขภาพจิตหัวหน้านักวิจัยและจิตแพทย์ที่จัดทำงานวิจัยชิ้นนี้นะคะชื่อดร.มาธาดิฟอร์ติบอกว่าถ้าตัดสินใจแล้วที่จะเลือกใช้กัญชาที่มีความเข้มข้นสูงก็อยากให้นึกถึงความเสี่ยงด้วยว่าคือในเลือกที่จะใช้แล้วก็อาจจะต้องเลือกรับความเสี่ยงด้วยนะคะขณะที่ความเห็นจากจิตแพทย์หลายๆคนก็มองว่างานวิจัยแบบนี้อาจจะต้องเอาไปต่อยอดศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็อาจจะควรจะต้องได้รับความสนใจจากสาธารณชนมากขึ้นด้วยหลายๆอย่างในระยะหลังนี้อย่างบ้านเราเองอาจจะเห็นแบบมีดาราคนดังที่ใช้กัญชาบ่อยๆเขาอาจจะมาโพสต์ถ้าคุณผู้ฟัง ได้เห็นตามโซเชียลดิฉันไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาบอกว่าเขาใช้กัญชาเป็นประจำแล้วก็หลังๆคือปรากฏว่าไม่สามารถเหมือนพอเจอปัญหาชีวิตเนี่ยก็เลือกที่จะใช้กัญชาเพื่อให้แบบผ่อนคลายมีความสุขอย่างเงี้ยจนเขาบอกว่าพอมันหมดฤทธิ์อ่ะเขาก็แบบดิ่งเขาใช้คำว่าดิ่งเนาะมันก็จะเศร้ามันก็จะซึมมันก็จะคิดอะไรไม่ออกเขาก็ใช้ใหม่มันก็วนๆไปอย่างเงี้ยจนเขาใช้คำว่าเหมือนเขามีความสุขเองไม่ได้อีกอ่ะแล้วบวกกับก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยก็เลยเหมือนแบบอาการแย่ๆๆไปใหญ่จนไม่ไหวก็สุดท้ายก็คือประกาศว่าเลิกเพราะอะไรอะไรเนี่ยแล้วก็นึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันคือถ้าเราพูดถึงในมุมของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความคิดหรือว่ารับรู้ไม่ตรงกับโลกความจริงมีอาการหูแว่วต่างๆความคิดหลงผิดสับสนอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยก็ถือเป็นอาการทางการแพทย์ที่แพทย์ยอมรับเนาะแล้วก็จะไม่เหมือนกับการเคลิ้มหลอนที่เกิดจากยาเสพติดแต่ทีเนี้ยก็ยังคงมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่ในมุมของกัญชาว่าปัญหาสุขภาพจิตที่บอกว่าโยงกับกัญชาเนี่ยมันทำให้แย่ลงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็ไม่ใช่บ้านเราที่เปิดกัญชาเสรีแล้วมีอีกหลายประเทศด้วยกันทีนี้ก็เลยนำมาซึ่งความกังวลในหมู่ของแพทย์ว่าการใช้กัญชาที่มีความเข้มข้นสูงที่มีส่วนผสมของสาร THC จำนวนมากหรือว่าเตตาไฮโดรคานาบินอลเนี่ยนี่คือส่วนผสมที่ทำให้หายว่างั้นเถอะก็คือล่องลอยอารมณ์ดีอารมณ์พุ่งพล่านควบคุมตัวเองไม่ได้สาร THC เนี่ยคือต้นเหตุซึ่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญบอกว่ากัญชาที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงหรือสับเขาเรียกกันว่าสกังเหมือนตัวสกังที่มันมีกลิ่นแรงกัญชาประเภทเนี้ยมักจะมี THC สูงถึง 14% ซึ่งถ้าดูตามท้องตลาดที่ลอนดอนนี่คิดเป็นถึง 94% ของกัญชาที่ขายอยู่ตามท้องตลาดคือถ้าอย่างเป็นในบ้านเราหรืออะไรที่ที่เคยไปเห็นมาเขาจะแบบมีแยกเลยว่าสายพันธุ์ไหนอะไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อเหมือนที่ฉันเคยเห็นเหมือนกันนะ
ใช่
ที่เขาจะเขียนแบบบอกไว้เลยแบบเขาจะชอบใส่โหลไว้เน
า
ะแล้วก็เขียนว่าอันนี้แล้วก็เหมือนมีเปอร์เซ็นต์ดิฉันคิดว่าเป็นสายพงสายพันธุ์อ๋อเป็นปริมาณเจ้าสารตัวนี
้ใช่ดิฉันเคยเข้าไปเจอเป็นเหมือนเว็บไซต์แล้วเขาเหมือนเป็นแคตตาล็อกออนไลน์เขาจะเขียนจำชื่อพันธุ์ไม่ได้แล้วอะมันจะเป็นแบบพันธุ์ไทยบ้างพันธุ์จากนอกบ้างมี THC กี่เปอร์เซ็นต์กับอีกสารนึงจำไม่ได้คุณผู้ฟังขออภัยอาจจะเป็นพวก CBD หรือเปล่าก็จะบอกว่าสารไหนกี่เปอร์เซ็นต์สารไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอฟเฟกต์ของการที่ใช้อ่ะก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนบอกว่าจะทำให้ถ้าเลือกเปอร์เซ็นต์อันนี้สูงถ้าใช้ไปอาจจะทำให้ไม่ได้หายแบบเคลิ้
ม
แต่จะเป็นอาจจะเหมือนแบบมีสมาธิโฟกัสกับอะไรบางอย่างได้มากกว่าเดิม
อ๋ออ
ะไรแบบนี
้
เออเท่าที่ศึกษามาแต่ยังไม่ได้ลองเองนะไม่สามารถรีวิวได้กลัว
อย่าลองเลยค่ะ
ซึ่งอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจจากชายคนหนึ่งชื่อว่าแอดเกรดลี่คือเคยใช้กัญชามาระยะหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ต้องมารับยารักษาโรคจิตเวทถึง3ชนิดเพราะว่ากำลังเป็นโรคจิตเภทเคยพยายามปลิดชีวิตตัวเองมาแล้วซึ่งเขาเชื่อว่าอาการแบบเนี้ยเกิดจากการใช้กัญชาเขาเคยเรียกว่าสูบเรื่อยๆอ่ะการเมากัญชาเป็นเรื่องปกติแล้วก็เริ่มแบบแปลกๆแล้วก็พยายามปลิดชีวิตตัวเอง 2-3 ครั้งซึ่งเหมือนกับไม่ยอมรับว่าตัวเองพยายามทำด้วยนะคือแม่ครอบครัวอะไรก็เข้ามาดูแลจนกระทั่งแบบเริ่มสังเกตว่าผิดปกติจริงๆแล้วก็เป็นอยู่เงี้ยเป็นทุกข์อยู่ประมาณเป็น10ปีทำงานทำอะไรไม่ได้เลยเข้าออกโรงพยาบาลอยู่นั่นแหละวนไปวนมาทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เลยในชีวิตแต่พอหยุดสูบกัญชาอาการทางจิตเวชก็หยุดลงแต่ก็ยังต้องใช้ยารักษาโรคเหล่านี้เพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นเพื่อให้สารเคมีในสมองกลับมาสมดุลอีกครั้งเลิกสูบอาการก็หายแต่ยังคงต้องกลับไปแก้ไขผลกระทบอยู่ซึ่งมีงานศึกษามีโดยนักวิจัยจาก King's College London บอกว่าศึกษาดูการใช้กัญชาของผู้คนใน11เมืองของยุโรปก็มี11เมืองยุโรปเนี่ยรวมถึงที่ลอนดอนกับที่ภูมิภาคหนึ่งของที่บราซิลด้วยนะคะเขาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง901คนที่เคยเป็นโรคจิตเวชกับอีก1,237 คนที่ไม่เคยเป็นโรคจิตเวชเขาจัดหมู่ของกัญชาที่ผู้เข้าร่วมงานวิจัยเหล่านี้ใช้แบ่งตามความเข้มข้นแต่ว่าแบ่งตามความเข้มข้นที่เขา จ้งไว้นะไม่ได้เอากัญชามาตรวจสอบความเข้มข้นในห้องปฏิบัติการโดยตรงซึ่งก็อย่างที่บอก THC เนี่ยถ้ากัญชาแรงเขาก็จะนับกัญชาที่มี THC เข้มข้น 10% ขึ้นไปก็จะนับว่าเป็นรุ่นที่แรงถ้าความเข้มข้นต่ำก็จะมีแบบต่ำกว่า 10% ลงมาผลการศึกษาเขาเจออะไรบ้างเขาบอกว่าจากรายงานที่กลุ่มตัวอย่างแจ้งข้อมูลเองเนี่ยพบว่าการใช้กัญชารายวันเป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยของกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชขั้นต้นการใช้กัญชาที่มีความเข้มข้นสูงก็เจอได้บ่อยเหมือนกันแล้วก็ใน11ที่ที่ศึกษาเนี่ยพบว่าคนที่ใช้กัญชาประจำทุกวันมีแนวโน้มจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเวชขั้นต้นสูงถึง3เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยใช้กัญชาและคนที่ใช้กัญชาความเข้มข้นสูงทุกวันความเสี่ยงนี้เพิ่มเป็น5เท่าไม่มีหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างการใช้กัญชาน้อยกว่า1สัปดาห์กับโรคจิตเวชอันนี้ไม่ได้ดูถึงความแรงของกัญชานะคะคือถ้าใช้ไม่ถึง1สัปดาห์ยังไม่เจอว่าเกี่ยวข้องกันยังไงผู้ศึกษาประเมินว่า1ใน5ของผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นโรคจิตเวชอาจจะเชื่อมโยงกับการใช้กัญชาทุกวันแล้วก็1ใน10มีความเชื่อมโยงกับการใช้กัญชาที่ฤทธิ์สูงฤทธิ์เข้มข้นโดยอย่างในลอนดอน1ใน5ของผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับการใช้กัญชาทุกวันและเกือบ1ใน3เป็นกัญชาที่มีความเข้มข้นสูงคือดูแล้วเป็นไปได้ว่าการใช้กัญชาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมีผลเกี่ยวโยงกับโรคจิตเวชและยิ่งความเข้มข้นสูงคือ THC สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งสะท้อนว่าอาจจะมีความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นก็เลยมีคำถามตามมาว่าถ้างั้นสูบไม่แรงมากใช้แบบไม่แรงมากเป็นครั้งเป็นคราวได้ไหมมีองค์กรการกุศลด้านยาเสพติดกับแอลกอฮอล์เขาชื่อว่า Addiction นะคะเขาบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความเข้มข้นอะไรอย่างที่เราบอกไปเนี่ยคือเขาก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงการใช้กัญชาที่เข้มข้นสูงทุกวันอาจจะต้องมองข้ามไปว่าคือต้องมองข้ามการเสพติดความฮายความสุขอะไรต่างๆที่ได้จากการใช้กัญชาหรือว่าถ้าจะเป็นการดีถ้ายังไม่เคยลองไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยซะตั้งแต่แรกอาจจะยังดีกว่าแต่ว่าความคิดนี้ก็คืออาจจะยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคมอยู่นะคะเพราะว่าคนบางกลุ่มก็ยังเชื่อว่ากัญชาเนี่ยมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคอะไรต่างๆรวมถึงแก้อาการเจ็บปวดในกลุ่มผู้ป่วยบางประเภทซึ่งนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังมีการศึกษาออกมายืนยันมากขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับผลของกัญชานั่นเองอ่ะเป็นสิ่งที่บ้านเราก็กำลังเคลื่อนไหวกันเหมือนกันนะคะซึ่งทีนี้นอกจากกัญชาแล้วเราบอกแล้วว่าวันนี้เป็นเรื่องของความมึนเมาแล้วในทั่วโลกเนี่ยทั่วโลกก็จะมีกฎหมายที่เรียกว่าต้องมาดูกันอะว่าขับรถต้องไม่เมาตำรวจก็ตรวจก็อะไรแต่ว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนึงที่เบลเยียม
ค่ะ
คือเมาแล้วขับนะ
ใช่
แต่เมาจริงไหม
ต้องเฉลยก่อนว่าไม่ได้เมาจริง คือเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับชายชาวเบลเยียมคนหนึ่งอายุ40ปีอันนี้เขาไม่ได้ให้ชื่อไว้นะคะคือเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สักประมาณเดือนเมษายนปี2022
ค่ะ
คือตอนนั้นชายคนนี้โดนตำรวจเรียกเนาะตำรวจก็ทำตามหน้าที่แหละค่ะมีรถขับผ่านก็เรียกเสร็จแล้วตำรวจเขาขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ชายคนนี้
ค่ะ
ด้วยการเหมือนเป็นการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจแบบเป็นเป่าๆเนาะ
ก็เหมือนบ้านเราที่ใช้กันทุกวันนี้
อืมเสร็จแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นน่ะที่ตำรวจเขาวัดได้อ่ะเขาบอกว่าวัดได้ 0.91 มิลลิกรัม
ค่ะ
ต่อลิตรก็ถือว่าสูงอยู
่ได้อยู
่ก็คือจริงๆอ่ะตามกฎหมายของเบลเยียมเนี่ยเขาจะจำกัดไว้ที่ 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตรเองนะ
ค่ะ
คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นการวัดด้วยลมหายใจแล้วมันได้ 0.22 เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ 0.5 กรัมต่อลิตรก็ถือว่าเป็นปริมาณที่สูงแล้วนะคะแล้วตอนนั้นเดือนเมษายนเนาะปี2022วัดได้ 0.91 มิลลิกรัมต่อลิตร
ค่ะ
อีกเดือนถัดมาตำรวจขอวัดใหม่ได้ 0.71 มิลลิกรัมต่อลิตรเหมือนกัน
หมายถึงเขาขับไปเจอแล้วก็โดนด่านอย่างเงี้ยนะ
อืมแต่ดิฉันว่าอันนี้ที่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดแต่จะหมายถึงว่าเขาอาจจะยืนยันแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะอีกเดือนหนึ่งตรวจทำไมก็ยังเป็นปริมาณเท่านี้
อ่าค่ะ
อืมสุดท้ายเขาก็โดนคดีโดนฟ้องร้องกันไปจนล่าสุดเมื่อสักประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมาศาลเบลเยียมเขา
ยกฟ้องก็คือผลโทษไปว่าชายคนเนี้ยไม่ได้เมาแล้วครับเหตุผลมาจากทนายความเขาช่วยต่อสู้แล้วก็เหมือนรู้ว่าลูกความตัวเองเนี่ยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์จริง
ค่ะ
เขาพาไปหาแพทย์ถึง3คนด้วยกันเพื่อขอผลพิสูจน์ว่าชายคนนี้ป่วยด้วยโรคออโตเบลลี่ซินโด
ม
หรือว่า ABS ก็คือโรคนี้ถ้าเกิดว่าแปลง ง่ายๆคือเป็นโรคที่ร่างกายเนี่ยกลั่นสุราได้เองบ
ุ
่มสุราขึ้นมาได้เองก็คือผลิตตัวแอลกอฮอล์ออกมาได้เองคือโรคนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามีน้อยแล้วก็ยากมากๆเจอกันได้ยากมากๆแต่ชายคนนี้เขาป่วยเป็นด้วยโรคนี้ทนายความนำผลตรวจให้ศาลพิจารณาทุกอย่างจนสุดท้ายถูกยกฟ้องไปเรียบร้อย ต้องบอกก่อนว่าทนายความก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ค่อนข้างโชคร้ายนิดนึงนะ
อ
ยู่ดีที่ร่างกายก็ผลิตแอลกอฮอล์ออกมาได้เอง
ค่ะ
แล้วก็เหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่าไม่ได้เกิดกับชายคนนี้ครั้งแรกนะคะเมื่อปี2019เคยถูกปรับแล้วก็ระงับไปขับขี่ไปเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะตรวจแล้วก็เจอปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วก็แต่ศาลก็รับรู้นะคะว่าเขาไม่ได้ผิดจริงต้องบอกก่อนว่าโรคนี้เนี่ยตรวจพบครั้งแรกในปี1944เขาบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเกิดจากยีสต์ชนิดหนึ่งในลำไส้ที่เหมือนทำงานผิดปกติค่ะเขาจะเป็นการหมักแล้วก็เหมือนย่อยแป้งที่เรากินเข้าไปแล้วก็เหมือนแบบไปหมักบ่มจนกลายเป็นแอลกอฮอล์ในร่างกายบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวคือเป็นโรคที่เวลาคนเป็นเนี่ยมักจะไม่รู้ตัวบางคนอาจจะไม่ได้เมาเลยบางคนอาจจะแค่แบบเหมือนมึนๆแต่ก็เหมือนชินเพราะว่าเจ้าร่างกายมาผลิตแบบนี้ตลอดเวลา
ค่ะ
สุดท้ายบางคนเนี่ยถ้าโชคร้ายที่สุดเลยอาจจะเป็นตับแข็งโดยไม่รู้ตัวก็มีเหมือนกันใช่เขาบอกวิธีลดจากโรคนี้ก็คือง่ายๆถ้าเกิดว่าตรวจพบแล้วก็คือต้องกินพวกแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตน้อยๆหรือไม่อาจจะต้องมีการแบบกินยาลดการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเข้าไปด้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดิฉันไม่แน่ใจเลยว่าโชคดีหรือว่าโชคร้าย
โชคร้ายแหละ
เออโชคร้ายแต่อย่างน้อยโชคดีที่ก็สามารถตรวจพิสูจน์ได้อืม
โชคร้ายว่าร่างกายทำงานผิดปกติในลักษณะนี้จนทำให้เกิดปัญหาขึ้นซึ่งโชคดีก็คือได้ทนายความที่สามารถไปหาข้อมูลต่างๆมาสู้คดีได้จนสำเร็จไม่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วอาจจะเรียกว่าติดคุกหัวโตกันเลยก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาตรวจพิสูจน์กันซ
ึ่
งข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยปรากฏว่าร่างกายคนเราเนี่ยมีการสร้างสารที่ชื่อว่าเอทานอลอะเซทัลดีไฮด์อยู่แล้วนะคะในกระบวนการเผาผลาญพลังงานต่างๆตามเซลล์ตามอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เท่านั้นที่จะมีการเผาผลาญแปรรูปกรดเขาบอกว่าชื่อกรดไพรูวิกเปลี่ยนเป็นเรียกว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในการดำรงชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน
ม
ที่จะมีการแบบคล้ายๆเป็นการหมักยีสต์กับการหมักคล้ายๆกับการหมักเบียร์หมักไวน์อ่ะก็เลยอาจจะมีเป็นผลผลิตขึ้นมาได้ในร่างกายว่ามันเป็นเกิดแอลกอฮอล์เกิดการกระบวนการหมักขึ้นในร่างกายของเราแล้วจริงๆแล้วร่างกายของเราก็ยังสามารถสังเคราะห์สารเคมีได้อีกหลายๆชนิดด้วยนะคะซึ่งบางอย่างมีมากจนเกินไปก็เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยเฉพาะจริงๆในลักษณะนี้ที่บอกว่ามีผลกระทบกับตับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับใครที่แบบเป็นแล้วไม่รู้ตัวเพราะว
่
าวันหนึ่งตับอักเสบตับแข็งก็แย่ได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ทั้งๆที่ไม่ได้ดื่มนะคะ
ส่วนใครที่รู้ว่าบนโลกใบนี้มีโรคแบบนี้อยู่ก็รู้ว่าเป็นความรู้นะคะอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะไม่ใช่เจอด่านดื่มมาเจอด่านแล้วบอกว่าตัวเองเป็นโรคนี้เกิดการตรวจสอบขึ้นมาจะโดนฟ้องร้องหนักกว่าเดิมได้นะคะ
ตำรวจไม่เชื่อไม่เชื่อง่าย
บางอย่างตัวดิฉันเองยอมรับว่าไม่เคยได้ยินโรคนี้มาก่อนบางคนอาจจะบอกว่ามันจะมีโรคแบบนี้บนโลกนี้ไปได้ยังไง
ใช่ไห
ม
ตำรวจเราเก่งนะคะว่าไม่ได้นะในเรื่องแบบนี้ก็ดูแลความปลอดภัยประชาชนเป็นอย่างดีนะคะและน
ี่
คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังเรากันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางพอดแคสต์ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะหรือไปที่ www.thaipbspodcast.com และนอกจากนี้ยังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายได้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice